ระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชเสขียวัตร75เสขียวัตรแปลว่าธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติที่ควรศึกษาคำว่าเสขียะเป็นชื่อของสิกขาบทที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึงศึกษาและพึงปฏิบัติจัดเป็นพุทธบัญญัติที่เน้นเรื่องกิริยามารยาททางกายและวาจาที่ดูงดงามเหมาะสมสำหรับภิกษุคล้ายเป็นหลักปฏิบัติเรื่องสมบัติผู้ดีของทางโลกคำว่าเสขียะนี้มิได้เป็นชื่อของอาบัติเป็นเพียงชื่อแต่เมื่อล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามท่านปรับอาบัติทุกกฎในทุกสิกขาบทเสขียวัตรมี75สิกขาบทแบ่งเป็น4หมวดตามสาระสำคัญคือ 1. หมวดสารูปว่าด้วยธรรมเนียมความประพฤติในเวลาเข้าไปในบ้านมี26สิกขาบท 2. หมวดโภชนะปฏิสังยุตว่าด้วยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหารมี30สิกขาบท 3. หมวดธรรมะเทศนาปฏิสังยุตว่าด้วยการแสดงธรรมมี16สิกขาบท 4. หมวดปกิณกะว่าด้วยธรรมเนียมในการขับถ่ายมี3สิกขาบทเสขียวัตรหมวดสารูป26สิกขาบทคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติและอธิบายความโดยย่อคู่ที่1สิกขาบทที่1ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักนุ่งเป็นปริมณฑลสิกขาบทที่2ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะข่มเป็นปริมณฑลคำว่านุ่งเป็นปริมณฑลคือนุ่งผ้าปิดสะดือปิดเข่าไม่หย่อนยานเลื้อยหน้าเลื้อยหลังให้ชายผ้าอยู่ระหว่างเข่ากับตะตุ่มท่านว่าให้ผ้านุ่งห้อยลงใต้เข่าไปประมาณ8นิ้วนี่เรียกว่านุ่งเป็นปริมณฑลถ้าภิกษุปราศจากความเอื้อเฟื้อพระวินัยนุ่งผ้าเลื้อยหน้าเลื้อยหลังชื่อว่านุ่งไม่เป็นปริมณฑลเป็นอาบัติทุกกฎคำว่าห่มเป็นปริมณฑลคือห่มผ้าทำมุมทั้งสองให้เสมอกันไม่ห่มเลื้อยหน้าเลื้อยหลังให้ชายผ้าห่มปิดชายผ้านุ่งพอดีนี่เรียกว่าห่มเป็นปริมณฑลในอรรถกถาท่านกล่าวไว้ว่าบรรดาจีวรคือผ้านุ่งชั้นเดียวและสองชั้นนั้นจีวรชั้นเดียวแม้ที่ภิกษุนุ่งแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ตั้งอยู่ในที่ได้แต่จีวรสองชั้นจึงจะตั้งอยู่ได้ภิกษุผู้ไม่แกล้งไม่จงใจมีความตั้งใจว่าจะนุ่งให้เป็นปริมณฑลแต่นุ่งผิดไปไม่เป็นปริมณฑลไม่เป็นอาบัติหรือภิกษุผู้มีแข้งรีบมีปั้นเนื้อปีแข้งใหญ่ก็ดีจะนุ่งให้เลื้อยลงจากเข่าเกิน8นิ้วเพื่อต้องการให้เหมาะสมก็ควรเรื่องการนุ่งนี้มิใช่มีโทษตามสิกขาบทนี้เท่านั้นหากยังมีการนุ่งอย่างอื่นที่มีโทษอย่างเช่นที่ตรัสไว้ในขันธกะว่าก็โดยสมัยนั้นแลพวกภิกษุฉัพพคีนุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์นุ่งผ้ามีชายดุดงวงช้างนุ่งผ้าดุดหางปลานุ่งผ้าไว้สี่มุมแฉกนุ่งผ้าดุดรั้วตาลนุ่งผ้ามีกรีบตั้งร้อยดังนี้ในประเทศไทยมีธรรมเนียมการห่มผ้าหลายแบบเช่นห่มคลุมห่มดองห่มแหวกและการม้วนลูกบวบก็มีหลายแบบแล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละวัดแต่ละถิ่นพึงศึกษาเรียนแบบให้เหมือนกันในกลุ่มเดียวกันย่อมเหมาะสมและงดงามคู่ที่2สิกขาบทที่3ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักปกปิดกายให้ดีเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่4ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้าน สิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการเดินและในการนั่งในบ้านพึงนุ่งห่มให้เรียบร้อยปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดมิให้เดินหรือนั่งจีวรหลุดลุ่ยมิให้เวกผ้าห่มขึ้นมาพาดไหล่หรือพาดศีรษะในขณะเดินผ่านหมู่บ้านมิให้ห่มลดไหล่เวลาอยู่ในบ้านเหมือนอยู่ที่วัดเป็นต้นเป็นการรักษาศรัทธาของชาวบ้านและเป็นการฝึกนิสัยรักความเป็นระเบียบไม่รุ่มร่ามตามสบายคู่ที่3สิกขาบทที่5ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักสำรวมด้วยดีเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่6ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักสำรวมด้วยดีนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุมีความสำรวมระวังไม่ขนองมือขนองเท้าไม่ขนองปากคำในขณะเดินผ่านหมู่บ้านหรือขณะนั่งอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเดินหรือนั่งรูปเดียวยิ่งไปเป็นหมู่คณะยิ่งต้องสำรวมระวังมากยิ่งขึ้นแม้จะเดินทางในที่เปลี่ยวไม่มีผู้คนเห็นก็สำรวมระวังเสมอนับเป็นกิริยาที่งดงามติดตัวคู่ที่4สิกขาบทที่7ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักทอดสายตาลงเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่8ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักทอดสายตาลงนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุไม่แสดงอาการลอกแลกมองซ้ายมองขวาเดินหรือนั่งแหงหน้าเดินหรือนั่งก้มหน้าแต่ให้มองชั่วแอกคือทอดสายตาลงตรงจุดจากตัวประมาณ4ศอกไม่เดินมองโน่นมองนี่ซ้ายขวาหรือมองบ้านเรือนมองสิ่งรอบข้างไปพลางทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยมิให้เดินตกหลุมหรือสะดุดสิ่งเกะกะและเพื่อรักษากิริยาอาการให้เป็นปกติไม่เสียกิริยาอันนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาและความดูหมิ่นว่าไม่สำรวมคู่ที่5สิกขาบทที่9ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินเวกผ้าในละแวกบ้านสิกขาบทที่10ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งเวกผ้าในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการเดินในการนั่งไม่ถกจีวรขึ้นพาดไหล่ซึ่งทำให้เห็นสีข้างได้ชัดเจนต่อหน้าชาวบ้านที่พูดคุยหรือทำพิธีอยู่คู่ที่6สิกขาบทที่11ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินหัวเราะเสียงดังในละแวกบ้านสิกขาบทที่12ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งหัวเราะเสียงดังในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการแสดงกิริยาหน้าขันเมื่อพูดคุยก็ไม่พูดคุยเพลิดเพลินสนุกสนานจนชอบใจหัวเราะเสียงดังขึ้นมาในขณะเดินตามถนนหรือขณะนั่งคุยกับชาวบ้านอยู่ในบ้านแม้ในวัดก็ควรจะสำรวมระวังไม่แสดงอาการอันเสียกิริยาเช่นนั้นออกมาแต่การยิ้มแย้มไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้คู่ที่7สิกขาบทที่13ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่14ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักมีเสียงเบานั่งในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการพูดคุยไม่คุยเสียงดังจนเกินไปเหมือนคนหูตึงหรือพูดตะโกนโวกเวกเหมือนเกิดเรื่องร้ายแรงให้พูดคุยได้ด้วยเสียงเบาๆพอได้ยินตามปกติคู่ที่8สิกขาบทที่15ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินโยกกายไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่16ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งโยกกายในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังประคองกายให้ตรง ในขณะเดินและนั่งในละแวกบ้านโดยเดินตัวตรงนั่งตัวตรงมีอิริยาบถคงที่ดูนิ่งองอาจและผึ่งผายไม่เดินไม่นั่งโยกไปโยกมาเหมือนนักเลงเดินตามถนนเพื่ออวดศักดาคู่ที่9สิกขาบทที่17ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่18ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งแกว่งแขนในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังให้เดินประคองแขนไว้ให้นั่งไม่กระดิกแขนไม่เดินหรือนั่งควายแขนไปมาเหมือนออกกำลังหรือออกลีลาแบบปล่อยตามสบายอันมิใช่ท่าเดินท่านั่งปกติธรรมดาคู่ที่10สิกขาบทที่19ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่20ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งโคลงศีรษะในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังเดินหรือนั่งประคองศีรษะให้ตรงมีท่าทางองอาจพึงผายเป็นสง่าไม่เดินหรือนั่งโคลงศีรษะไปมาไม่เดินหรือนั่งคอตกไม่เดินหรือนั่งคอพับคออ่อนเหมือนคนไม่มีกำลังแม้จะประคองศีรษะให้ตรงได้คู่ที่11สิกขาบทที่21ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินเท้าแขนไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่22ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งเท้าแขนในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังวางแขนให้ตรงตามปกติในขณะเดินในขณะนั่งไม่เดินเท้าสะเอวหรือนั่งเท้าสะเอวด้วยแขนข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างคู่ที่12สิกขาบทที่23ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่24ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งคลุมศีรษะในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังในการเดินในหมู่บ้านและนั่งอยู่ในบ้านให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยไม่เดินคลุมโปงไปตามถนนไม่นั่งคลุมโปงในบ้านแม้จะถูกแดดถูกฝนก็ไม่ควรจะลืมตัวทำกิริยาที่เสียธรรมเนียมเสียระเบียบปฏิบัติของภิกษุไปคู่ที่13สิกขาบทที่25ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินกระโยงเท้าไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่26ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งรัดเข่าในละแวกบ้านสิกขาบทคู่นี้มุ่งให้ภิกษุสำรวมระวังไม่เดินกระโยงเท้าเหมือนคนเท้าเจ็บหรือเป็นโรคทำให้เหยียบพื้นไม่เต็มเท้าและขณะนั่งก็นั่งอย่างสง่าตัวตรงไม่นั่งรัดเข่าเหมือนคนมีทุกข์หรือมีความหนาวรุมเร้าเป็นกิริยาที่ไม่งามสรุปหมวดสารูปสิกขาบท26สิกขาบทนี้ท่านไม่ได้ปรับเป็นอาบัติไว้โดยตรงในข้อบัญญัติเป็นแต่ให้ภิกษุทำความศึกษาให้เรียนรู้ไว้แต่ในคัมภีร์วิพังที่อธิบายความต่อมาแสดงไว้ว่าเมื่อล่วงละเมิดเป็นอาบัติทุกกฎเพราะไม่เอื้อเฟื้อปฏิบัติและไม่เอื้อเฟื้อที่จะศึกษาทำความเข้าใจ